Ya, balik lagi di Ngobok Ngobrol Bareng Dokter. Edisi ke berapa nih?
Enggak tahu, gue enggak ngitung.
Banyak banget.
Pokoknya sekarang kita udah sama dokter yang juga juragan ya. Dokter Reni, Ci, halo.
Halo.
Halo, apa kabar?
Baik, alhamdulillah. Gimana apa kabarnya?
Baik. Percakapannya cukup tukang bubur.
Iya, basa-basi banget.
Oke, sekarang kita nih sama dokter ini kita bakal bahas sesuatu yang gue rasa sih, apalagi di zaman sekarang PTM-nya juga kayaknya udah ada wacana mau ganti lagi nih ke PJJ ya gitu kan.
Itu adalah pembelajaran tatap muka. PJJ itu ya, pembelajaran jarak jauh.
Jarak jauh. Okay. Jadi kita hari ini mau ngebahas tentang
ini masalah klasik sih. Masalah klasik di dunia parenting sampai saat ini tuh banyak. Sejak di era digital ini kayak banyak nih masalah ini.
Dewasa ini gitu.
Iya, dewasa ini gitu. Masalahnya adalah screen time untuk anak gitu. Screen time tuh waktu yang dihabiskan saat ini ya, saat ngelihat layar maksudnya.
Betul, di depan layar.
Layar apapun.
Layar tancap.
Tapi kalau misalnya dari segi kedokterannya sendiri gitu atau medis sendiri tuh screen time tuh sebenarnya apakah melulu cuma gadget atau gimana?
Oke, jadi sebenarnya screen time itu tadi udah sempat disinggung juga sih, benar. Jadi dia itu waktu yang dihabiskan seseorang di depan layar. Jadi layarnya itu bisa layar komputer, laptop atau televisi maupun layar gadget, benar.
Iya, nah itu kan kalau sekarang itu gue rasa mungkin banyak orang tua yang udah tahu sebenarnya kalau misalnya terlalu banyak screen time itu nggak baik ya buat anak gitu. Cuma kan kalau zaman sekarang hampir nggak mungkin untuk mencegah anak tuh sama sekali nggak punya screen time gitu, susah lah.
Apalagi kalau orang lihat orang tuanya main
gitu, karena event misalnya misalnya di luar untuk main gitu-gitu dibatasin banget, tapi kan untuk sekolah apa itu kan tetap perlu pegang gadget. Nah itu tuh sebenarnya tuh berarti screen time sebenarnya nggak selalu jahat dalam tanda kutip ya, nggak selalu jahat dong, ya sih.
Betul.
Ada manfaatnya nggak sih sebenarnya?
Oke, jadi sebenarnya perlu diluruskan lagi di sini kalau misalnya kita metode belajar kayak daring gitu, online gitu, itu sebenarnya tidak diukur atau misalnya kayak batasan waktunya kayak misalnya sekolah 4 jam. Oh, ini kelamaan nih screen time. Nah, itu enggak bisa diukur karena
jadi itu enggak masuk dalam hitungan screen time. Enggak
bisa karena sekolah itu ibaratnya gitu kan. Hitungannya kan sekolah. Nah, jadi kalau misalnya manfaatnya tadi memang kalau misalnya manfaat sekolah pasti. Yang kedua kalau misalnya dia manfaat untuk ngerjain PR. Kan banyak juga ya kayak ngerjain PR searching-searching nih di Google gitu-gitu kan untuk tugas-tugasnya. Nah, itu masih ada manfaatnya. Atau yang ketiga untuk manfaat dia texting, kayak misalnya untuk berkomunikasi, misalnya kan kayak anak kecil sekarang ini udah bisa bikin voice note untuk ibunya gitu-gitu ya, kalau misalnya belum bisa ngechat gitu. Itu kan untuk interaksi, komunikasi. Yang ketiga kayak misalnya penggunaan internet tools gitu yang emang bermanfaat, itu masih bisa. Sama yang terakhir itu kalau misalnya dia untuk gaming, tapi gamingnya selama masih edukasional atau yang
edukatif,
itu masih bisa ada manfaatnya kayak untuk keterampilannya, koordinasinya, asal tidak berlebihan dan tidak sampai berkepanjangan gitu.
Ya berarti intinya sebenarnya kalau mengukur atau mau ngebatasin screen time itu sebenarnya perlu dilihat juga dari tujuan menggunakan gadgetnya gitu ya. Jadi kalau misalnya sekolah atau untuk hal-hal kayak misalnya menghubungin keluarga atau apa, itu nggak dihitung ya. Berarti nggak usah dalam bentuk yang nggak usah dihitung, kecuali kalau misalnya emang misalnya berlebihan banget atau gimana gitu ya.
Betul sekali.
Nah itu kan soal tujuannya. Kalau misalnya panduan berdasarkan usianya gitu ada nggak sih? Kayak misalnya umur sekian, umur berapa 6 bulan boleh dikasih gadget, umur setahun boleh dikasih gadget, berapa kalau boleh berapa menit kayak gitu.
Batasannya ya?
Iya, batasan-batasannya kayak gitu.
Batasan berdasarkan usia sih sebenarnya banyak ya, dari kayak American Pediatric atau IDAI maupun dari WHO. Itu menyarankan yang pertama usia 0 sampai 18 bulan itu tidak boleh melakukan screen time.
Sama sekali enggak
boleh. Sama sekali.
Kecuali ada kecualinya, video call. Kecuali video call. Tapi video call-nya itu harus didampingi, enggak boleh ya dia juga bingung juga sih. Mau siapa nih, papa yang mana gitu kan.
Siap sih bikin panduan sih.
Kenapa enggak boleh? Karena anak kecil itu belum mengerti konsep. Jadi dia tuh belum mengerti antara konsep yang ada di misalnya di dunia maya di YouTube atau di mana dengan di dunia nyata. Jadi nanti otak malah bingung. ini yang mana, ini nyata yang mana gitu. Jadi kan dia akan menyamaratakan kayak gitu, jadi bingung gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi usia kurang dari 2 tahun, 18-24 bulan, itu juga harus didampingi dan kayak nggak boleh lama-lama, sekitar kurang lebih 30 menitan aja.
30 menit aja? Sampai 24 bulan?
Iya, betul. Bahkan menyarankan tidak boleh sebenarnya. Ada juga yang ahli bilang kurang dari 2 tahun tuh nggak boleh juga sebenarnya.
Wow.
Cuma kalau misalnya mau diperkenalkan ya mungkin harus didampingi. Kayak misalnya contohnya seorang, misalnya kayak ibunya tuh kayak ngasih video nih misalnya. Kita harus ngajarin juga misalnya video orang main bola. Nah terus kita harus ada peraganya, nah ini bolanya gitu. Jangan sampai nih anak nih taunya dunia maya doang, tapi nyatanya tuh nggak tahu.
Oh, gitu.
Kayak, ini bola, nah ini bola nih, papa mak...
Papanya siapa nih?
Lagi kangen papa sih. Iya. Papanya LDR.
Maksudnya kayak gitu contohnya. Atau misalnya ada buah-buahan apel, nah kita tunjukin juga ini apel yang sesungguhnya.
Masih lihat
gitu.
Di real life-nya gitu ya.
Betul. Supaya otaknya juga jadi sinkron, jadi tahu kayak gitu. Terus yang kedua itu usia tadi sampai 24 bulan ya. Kalau usia di atas 2 tahun, kayak 2-5 tahun, itu menurut WHO tidak lebih dari 1 jam.
1 jam aja?
Satu jam saja. Lagu. Terus menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia sih, para ahli merekomendasikan, maksudnya tidak menganjurkan untuk lebih dari 2 jam.
Maksimal banget mentok.
Itu maksimal banget mentok gitu. Begitu juga untuk anak usia lebih dari 6 tahun juga tidak boleh lebih dari 2 jam. Yang jelas tidak boleh mengganggu waktu, yang pertama waktu tidurnya, kapan dia harus tidur, yang kedua waktu dia harus beraktivitas fisik. Karena kan kalau misalnya screen time itu kan kita jadi lebih pasif ya, lebih kayak diem aja gitu. Ya. Begitu. Yeah. Yang harusnya dia harus bisa bermain sama teman kayak gitu. Bahkan kayak ada juga orang ngasih screen time itu namanya electronic babysitting. Biar bayinya tuh duduk, biar bayinya tuh
diem,
atang. Ya. Nah, itu yang paling enggak boleh, yang kayak misalnya
itu enggak boleh.
Enggak boleh, enggak boleh kayak misalnya lo ngasih HP, yang penting bayinya anteng deh ya. Itu paling bahaya juga tuh yang kayak gitu. Atau enggak ngasih screen time, ibunya screen time juga, bapaknya screen time, anaknya screen time masing-masing tuh.
Begitu, nggak boleh.
Itu juga nggak boleh, karena kita juga
kita harus mendampingi.
Sebisa mungkin harus mendampingi, ya. Bener.
Iya, soalnya itu kadang emang maksudnya kalau secara teori tentang screen time itu pasti udah banyak ya. Tapi memang pada kenyataannya sulit sekali untuk menerapkan ya, itu.
Termasuk gitu. Saya sebagai orang tua merasa tersenggol dengan statement
saya. Merasa tersindir ya. Gimana kilat?
Nah, terus kan itu kan tadi batasan-batasan kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya udah terlanjur nih orang ngasih screen time kelamaan gitu kan. Misalnya umur belum 2 tahun udah dikasih screen time sejam, 2 jam kayak gitu-gitu gitu. Terus di luar batasannya lah berdasarkan usia tadi gitu. Nah, dampaknya itu apa sih terhadap anak?
Oke. Dampak untuk anaknya kalau misalnya screen time kelamaan itu sebenarnya dampaknya ada banyak. Yang pertama adalah dampak bagi fisik dan mental ya. Yang pertama dulu kayak fisik. Contohnya kayak misalnya terlalu lama kan mata itu jadinya untuk fokus kepada satu titik itu gitu. Nah, itu bisa nyebabin matanya lelah, matanya kering, kemudian matanya merah. Terus juga kayak misalnya posisinya nggak pas gitu. Itu juga akan mempengaruhi postur tubuhnya dia juga.
Kayak kebanyakan nunduk atau
betul, gitu ya. Nunduk atau ya pokoknya
bungkuk gitu.
Bungkuk ya, benar-benar. Terus atau juga bisa nyeri-nyeri juga di sendinya, ototnya. Lalu juga bisa macam-macam sih ya, kayak misalnya tangannya, misalnya kayak dia screen time di depan komputer, terus habis itu main games, tangannya nggak berhenti, bisa nyebabin cedera juga di tangannya, kayak gitu. Terus gangguan muskuloskeletal, sama yang paling sering dikeluhin juga, dia bisa gangguan tidur juga.
Gitu, jadi nggak bisa tidur gitu?
Nggak bisa tidur, makanya paling nggak boleh itu ngasih screen time itu saat anak mau tidur. Itu yang nggak boleh, karena beberapa efek dari screen time itu bisa mempengaruhi kayak dia tuh ada radiasi ya namanya cahaya biru atau blue light. Nah, blue light itu bisa menekan si hormon melatonin.
Hormon buat tidur ya?
Hormon buat tidur, ya. Jadi dia tuh ditekan, jadi seolah-olah nggak ngantuk gitu. Karena kan kerjanya ditekan, jadi nggak ngantuk-ngantuk, pengennya main HP aja kayak gitu.
Karena kalau nggak salah tuh kalau gue pernah baca juga gitu. Berarti kalau melatonin itu dia kan kerjanya si hormon itu secara alami itu dia dibuat di tubuh ketika di luar ini udah gelap, ya kan?
Betul.
Jadi ketika udah malam gitu, kita otomatis kayak, oh udah badan kita udah tadi, oh udah malam, oke gue akan buat melatonin, ah biar orang ini tidur gitu.
Betul.
Tapi kita nonton TV, main handphone, main laptop, kan nggak gelap tuh, terang ya. Jadinya si hormon itu nggak dibuat nih,
nggak keluar
gitu jadinya. Jadinya ya itu susah tidur gitu kan dan segala macam gitu ya.
Tuh, tadi kalau itu dari yang segi fisiknya, kalau misalnya dari segi mentalnya bisa juga
perkembangan.
Mengganggu perkembangan juga, anaknya menjadi cemas, bisa juga sampai depresi bahkan. Terus ada juga kayak misalnya anaknya jadi kurang fokus. Bahkan ada penelitiannya juga di hasil MRI anak yang kecanduan gadget dengan orang yang nggak kecanduan gitu, anaknya nggak kecanduan itu hasil anatomis otaknya tuh udah berbeda. Ditambah lagi kalau misalnya anak kurang fokus pasti kognitifnya juga
menurun
juga kayak gitu.
Soalnya gue juga balik lagi, kayak gue pernah ngobrol sama seorang psikolog gitu ya. Dia pernah cerita bahwa ketika ada anak-anak itu terlalu sering, ini yang udah dalam tahap mungkin kecanduan dan sangat-sangat berlebihan, bukan berarti kemudian semua anak yang pegang gadget akan seperti itu, cuma ada kecenderungan bahwa anak-anak yang keseringan gitu ya main gadget dan segala macam sampai sangat berlebihan, dia jadinya menunjukkan gejala autisme, padahal dia tidak termasuk dalam spektrum autisme gitu, jadi cuma menunjukkan gejalanya aja nih gitu, padahal secara medis, secara apa setelah didiagnosis itu normal gitu, maksudnya nggak ada masuk ke dalam spektrum autisme, tapi dia menunjukkan gejala itu gitu, karena kurangnya stimulasi dari karena kurang stimulasi gitu, kalau misalnya dia nonton gadget doang gitu kan
nggak ada interaksi,
nggak megang apa rumput apa gitu, atau nggak megang sesuatu apa gitu, jadi kurang terstimulasi gitu otaknya jadinya. Ya gitu, kan mungkin gejala spektrum autisme tuh kayak apa, misalnya kayak jadi kurang bisa ketemu orang lah,
interaksi, gitu, komunikasi, ya gitu. Betul.
Bener ya gitu.
Betul, bahkan juga apa meningkatkan resiko ADHD juga bisa.
Nah itu karena emang apa ya, sebenarnya kalau mau ngebatasnya itu memang sulit, karena memang even gitu sekarang misalnya ada orang tua yang saklek nih ke anaknya, oh gue gak mau ngasih dia
screen time
gitu sampai di SMP misalnya gitu. Tapi even di sekolah aja gitu, kalau mau ada PR atau apa, gurunya ngasih tahu di grup WhatsApp misalnya gitu kan. Kan ada tuh kayak gitu.
Iya, betul.
Ya kan, bener kan gitu. Jadi kayak nggak bisa gitu 100% kemudian dihilangkan
betul.
Tapi kalau dari orang tua sendiri gitu, kayak pengen meminimalisir sebanyak mungkin gitu. Sebenarnya apa sih yang bisa dilakuin sama orang tua gitu supaya yang pengen lah anaknya jadi merasakan keburukan-keburukan dari si screen time berlebihan tadi.
Oke, menurut biasanya sih kalau dari Ikatan Dokter Anak Indonesia juga menyarankan yang ada empat nih. Yang pertama itu adalah awasi. Nah, kita harus memang mengawasi sebisa mungkin. Kita harus mendampingi anak kita kayak gitu. Jangan sampai nih, kadang ada juga kasus yang kayak gini nih. Jadi aku mau pinjam gadget karena aku mau kerja kelompok sama temen gitu. Jadi dia mau video call gitu sama temen. Ya udah, nggak apa-apa, dikasih dong sama ibunya gitu. Bener tuh kerja kelompok. Jadi katanya ngerjain tugas lah gitu, masih SD sih. Nah, setelah ngerjain tugas, main game lah mereka berjam-jam. Nah, itu yang nggak diketahui.
Mabar.
Nah, itu yang nggak diketahui orang tuanya. Loh, kok emang nggak kelar-kelar? Lah, ternyata lagi main game.
FF nih, biasa.
Yang bisa ngeluarin suara-suara sambil chat-chattingan gitu kan. Nah, itu yang pertama. Kalau misalnya nggak diawasin, susah, ya kan? Harus diawasi dan dibatasi. Pokoknya kalau ngerjain PR berapa lama gitu, misalnya kan kita juga harus tahu lah PR-nya apa gitu. Satu jam, udah satu jam, nanti satu jam ya kalau memang kita sibuk ya kita harus lihat lagi, bener gak udah selesai gak, kayak gitu, bener-bener harus diawasi. Yang kedua, tadi dibatasi juga ya, batasinya itu gak boleh lebih dari 2 jam misalnya. Yang kedua adalah komunikasi ibu dan anak juga, orang tua ke anaknya juga harus bagus, kayak misalnya kita harus komunikasikan ke anak bahwa kita harus jelasin screen time itu seperti ini, dunia internet itu sangat luas. Kalau misalnya kamu misalnya nggak tahu nih, main asal pencet sana sini atau memberikan informasi ke orang yang nggak kita kenal, kita harus jelasin kalau misalnya nanti kamu bisa ada konsekuensinya kena cyberbullying atau pencurian data atau untuk hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya membuka konten dewasa yang kayak gitu tadi. Terus yang ketiga itu filtering. Nah, kita juga harus tahu juga nih batasannya anak ini pakai seperti apa. Sekarang kan zamannya udah canggih, kita ada web filtering, kayak misalnya kita bisa memfilter apa aja nih yang boleh dibuka anak sama yang enggak. Bahkan ada juga yang
ada aplikasi ya, aplikasi parental control gitu.
Betul, atau enggak ada juga kayaknya HP yang didesain untuk anak yang kira-kira jadi anak tuh enggak akan bisa kebuka yang mana, kayak gitu-gitu. Atau enggak kalau perlu situs-situs yang tertentu itu kita blok aja, kayak gitu.
Bisa pakai itu, kalau di Android tuh gue pakai Google Family Link. Nah, namanya Google Family Link, jadi tinggal di connect gitu dong, gampang.
Jadi nggak kebuka ya yang kayak gitu-gitu.
Bisa dibatasin screen time nya sehari berapa, terus bisa dikontrol gitu. Kalau misalnya dikasih bonus juga bisa, kayak gitu-gitu sih.
Nah, yang terakhir itu pengetahuan. Nah, jadi seorang ibu juga, sebagai orang tua juga, kita juga harus mengupdate ilmu kita, kayak misalnya anak ini punya sosial media, kita nggak punya.
Jangan kuper ya.
Jangan gitu-gitu banget gitu. Atau misalnya anak main games ini, main games itu. Nah, kita juga searching nih, gamesnya tuh apa ya, isinya berisi kekerasan nggak ya, gitu-gitu. Jadi kita juga harus update pengetahuan kita juga, meskipun sosial media kita nggak main, setidaknya kita tahu, atau nggak kalau perlu kita berteman tuh sama sosial. Toto di hide padahal.
Di-block
lah. Nah, yang kayak gitu palingan.
Iya, tapi kalau misalnya bisa, ya tadi lu bilang nih, salah satu dampak dari screen time itu disebabkan sama si blue light tadi ya. Nah, terus tadi nyambung juga ke salah satu cara untuk mengurangi resiko si anak itu kena dampak buruk dari screen time. Bisa nggak sih kalau misalnya anak itu dikasih kayak apa sih, kayak kacamata anti radiasi gitu kan, ada tuh sekarang suka banyak dijual tuh, itu
face shield
itu sih ngaruh nggak sih kayak gitu gitu.
Oke, kacamata anti radiasi ya. Jadi sebenarnya kacamata anti radiasi ini belakangan ini kayak banyak yang dipakai orang orang-orang, baik anak-anak maupun orang tua, kita juga biasanya juga bisa pakai gitu. Sebenarnya ini juga menuai pro dan kontra, soalnya ada beberapa yang merekomendasikan dan ada yang enggak juga. Kalau menurut American Ophthalmology Association, itu sih enggak merekomendasikan. Kenapa? Karena sebenarnya radiasi itu kan ada radiasi UV sama radiasi si blue light. Nah, yang blue light ini kalau ditanyakan, blue light ini bisa menembus retina atau enggak? Bisa. Tapi blue light yang dihasilkan handphone itu benar-benar bisa merusak mata atau enggak? Belum tentu, kayak gitu. Belum tentu. Jadi katanya ada juga yang bilang kalau misalnya blue light ini bisa menyebabkan mata lelah. Sebenarnya penyebab dari mata lelah yang paling utama adalah kelamaan main gadget, terus kita lupa ngedip. Frekuensi ngedip kita tuh sedikit.
Jadi kayak jadi kayak capek, kayak udah kering, terus matanya capek gitu.
Itu itu lebih utama lagi dibanding kita sibuk nyari kacamata anti radiasi gitu. Kita pakai kacamata anti radiasi tapi tetap aja lama gitu kan. Itu enggak juga kan. Jadi kayak dibilang solusi juga belum tentu. Cuma ada juga yang kayak misalnya The Vision Council atau pengawas organisasi pengawas industri kacamata di Amerika itu menyarankan. Kenapa? Pertama, katanya bisa mengurangi mata lelah. Mengurangi sih, bukan ngilangin gitu ya. Terus kedua, bisa menyarankan kalau misalnya kamu di depan layar atau di depan gadget itu lebih dari 6 jam.
Gitu. Ya itu kalau kita
WFH. Iya kan, sampai malam kan.
Screen time buat orang dewasa kayaknya tipsnya.
Itu kita juga perlu screen time, orang dewasa juga perlu. Maksudnya membatasi kan, kalau enggak juga kan gue pernah nih salah satu, jadi tadi kita sempat waktu itu kita ngobrol juga sama dokter Andika kan,
waktu itu ya.
Terus waktu itu gue pernah datang ke rumahnya gitu karena
ke rumahnya
karena kan suaminya dokter mata tuh. Terus karena tau nggak, karena gue bintitan. Terus begitu kata si suaminya dokter Andika,
pagi-pagi gedor-gedor ya.
Katanya mungkin salah satu penyebabnya adalah karena mata gue kering.
Oh iya
karena gue ya WFH kan gitu, WFH terus udah gitu bener-bener ya udah gue lama
banget
ya.
Jadi kalau WFH kayak kita cuma hidupnya pindah dari satu layar ke layar yang lain aja. Layar TV, layar HP, tidur. Pagi layar laptop, TV, HP, tidur lagi.
Alhamdulillah bisa tidur ya.
Pas itu masih bisa tidur aja, masih alhamdulillah. Iya. Makanya jadi kayak sebenarnya mungkin penting juga ya, maksudnya kalau kita punya teori, kita tahu gimana caranya ngebatasin screen time untuk anak, tapi orang tua juga harus jadi contoh gitu. Maksudnya kayak anaknya, oh kamu nggak boleh main sosial media bahaya, tapi ternyata abis itu ibunya TikTokan gitu.
Pargoy.
Terus kan anaknya jadi kayak, mama aja TikTokan,
mama aja pamer mulu di TikTok.
Jadi emang perlu kerja sama.
Iya betul ya. Betul. Iyalah jangan sampai pada saat kita ngelarang anak kita sendiri sibuk sendiri.
Iya benar.
Benar.
Nah terus nih kita masuk ke apa konsekuensi yang parah deh dari screen time itu kan kecanduan ya, kecanduan gadget ya. Nah itu gejalanya kayak gimana sih dok? Kalau kecanduan gadget itu dan kalau misalnya udah parah banget tuh tanda tanya apa sih? Dan perlu nggak sih kita dibawa ke psikolog gitu orang yang kayak gitu, anak-anak yang kecanduan?
Iya. Oke, jadi kalau misalnya berbicara tentang kecanduan, sebenarnya kecanduan gadget ini sebenarnya ada banyak. Yang pertama adalah kecanduan akan internet, penggunaan internet. Jadi, wah pokoknya suka banget nih, pokoknya harus internetan mulu. Yang kedua adalah kecanduan akan penggunaan sosial media. Jadi mau Facebookan mulu ada kayak gitu atau apa Instagram mulu. Terus yang ketiga adalah kecanduan video gaming. Nah ini yang paling banyak yang paling umum. Yang keempat ada kecanduan ponsel. Jadi emang nggak bisa jauh aja dari
kayak tutup kalau megang handphone tuh kayak gelisah.
Kayak gelisah dikit-dikit. HP gue mana kayak gitu. Nah itu yang apa biasanya empat yang paling sering. Terus kalau gejalanya sih sebenarnya ada banyak, tapi kurang lebih yang sama ini seperti kayak misalnya pertama adalah nggak bisa jauh bener kayak main HP atau di depan laptop atau depan tabnya atau handphonenya terus menerus nggak bisa berhenti kayak gitu. Terus kedua sampai dia tuh tidak interest untuk melakukan kegiatan lain
selain itu ya.
Selain main HP gitu, jadi kayak sholatnya enggak makan sholatnya dikata aja
enggak apa-apa
sholatnya ditinggal ya apa
terus habis itu sebagai pengingatnya
iya misalnya enggak ibadah sampai enggak makan sampai lupa mandi biasanya kayak gitu kan
udah parah ya kalau gitu ya.
Udah parah. Terus yang ketiga tuh ada gejala withdrawal, jadi kalau misalnya enggak main tuh ada
itu istilah umumnya apa? Sakau,
sakau
gitu
ya?
Iya sakau, sakit karena engkau ya. Jadi kayak misalnya dia tuh gelisah cemas kalau aduh enggak ada HP nih gitu. Wah dia bisa gelisah banget banget kayak gitu. Terus ada juga dia tuh kayak misalnya dia udah tahu nih konsekuensinya tapi tetap aja dilakuin kayak nggak peduli deh gitu. Terus sama yang terakhir dia itu berbohong. Jadi kayak misalnya ya tadi kayak misalnya pinjam HP soalnya mau ngerjain tugas, dia dia akan terus-terusan kayak misalnya enggak apa-apa deh gua bohong, yang penting gua harus
ada HP.
Gitu. Ada HP kayak gitu. Dia mau apa sampai dia berbohong ke orang tua gitu demi bisa main gadget kayak gitu.
Nah, itu tanda-tandanya kita juga harus bawa anak ke
psikolog. Iya, kalau udah gitu. Udah kriterianya itu udah ditemukan di anak kita, sebaiknya konsultasikan aja
psikolog. Tapi boleh. Emang kasus ini banyak ya kayak anak-anak. Gue pernah sempat baca beberapa artikel di Bogor sih, kayak di salah satu rumah sakit di Bogor psikolognya diwawancara karena psikolog anak nih yang biasa ngurusin anak, kasus yang paling banyak dikonsultasi ini tuh rata-rata kecanduan gadget sekarang gitu.
Betul.
Itu udah
betul.
Udah umum banget ya berarti betul. Ya masalah ini ya.
Udah dari dulu juga sih udah sering kayak waktu zaman kayak zaman gue koas tuh udah banyak banget sebenarnya rumah sakit jiwa menangani anak-anak yang nggak bisa berhenti, tapi kayaknya sekarang makin banyak lagi
soalnya penetrasi gadgetnya emang udah nggak bisa dihindari sih kayaknya.
Iya jadi kayak emang ya emang rada apa ya nggak mungkin dipisahin, tapi ya mau berarti mau nggak mau juga orang tua harus kerja ekstra lah gitu. Betul. Istilahnya untuk ngejagain anaknya dari dampak-dampak buruk si apa screen time berlebihan itu gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kayak dari lu sendiri gitu, lu ke anak lu gimana? Maksudnya kayak lu screen time lu batasin, oh kamu nggak boleh itu apa gitu?
Nggak boleh TikTokan gitu.
Ya pertama kalau aku filteringnya tuh gamesnya itu yang karena kan ya anak kan kayak masih belajar berhitung kayak gitu, menyusun gambar. Jadi kalaupun ada ya yang kayak educational games kayak gitu. Terus yang kedua kita harus menyediakan kayak misalnya zona bebas gadget. Jadi kalau misalnya jadi kalau misalnya gue kayak misalnya ada waktunya dia main, ada waktunya dia boleh screen time atau ada waktunya dia boleh main apa aja misalnya mainannya dia kayak gitu. Tapi ada momen kalau misalnya dia main tuh gak boleh lama-lama, itu bener-bener aku
gak apa-apa.
Bener-bener gue terapin kayak udah ya, mainnya udah ya. Soalnya kan ada dia tuh kan les kan. Jadi kayak udah ya sekarang les kayak gitu. Jadi kayak misalnya atau enggak udah ya kamu harus makan gitu. Enggak boleh lama-lama. Yang enggak boleh itu dia main games atau misalnya gadget sambil makan. Nah, itu enggak boleh.
Enggak boleh ya?
Enggak boleh. Rasa apa sih? Jadi kenyangnya itu bisa karena kenyang karena dia sambil main games, bukan otaknya tuh
jadi bingung bedanya,
bingung betul
laparan kenyang ya,
dia ini mau main games atau mau makan sih kayak gitu, atau dia mau apa sih, mau nonton YouTube tuh mau makan kayak gitu, itu bingung kayak gitu. Jadi stop kalau misalnya lagi makan.
Tapi kalau secara umum gitu, maksudnya dari secara ilmu kedokterannya gitu, itu ada nggak sih cara yang kayak bisa dilakuin gitu, selain mungkin ada yang mau nyontoh cara lo tadi atau cara lain gitu yang bisa diterapin gitu,
yang bisa diterapin ke anak ya
buat batasin screen time itu.
Ya yang pertama sih tetap dibatasin, terus yang kedua kalau misalnya kita emang dia harus screen time ya kita harus lihat ruangannya, posisinya, sama kayak misalnya dia di depan komputer nih. Nah terus habis itu layarnya juga harus kita perhatikan juga, kalau
jaraknya gitu ya.
Jaraknya misalnya kayak di depan layar komputer, kita kalau perlu pasang anti glare tuh gak sih, kayak sekarang komputer tuh pasang anti glare biar gak terlalu silau. Terus habis itu jaraknya juga, jarak antara mata dengan komputer yaitu 50 cm. Kemudian posisikan mata itu sejajar dengan di atas layar, kalau misalnya di depan laptop atau komputer. Jadi di atas layar itu sejajar dengan mata, nggak boleh ketinggian, nggak boleh kependekan. Biasanya kan kalau anak kan bangkunya iya betul, bangkunya kadang kayak gitu, jadi kayak terlalu nunduk atau misalnya terlalu dengar, kadang bangkunya kadang pendek banget, mejanya ketinggian kayak gitu. Jadi harus disesuaikan, kalau bisa pakai bangku yang bisa di-adjust gitu untuk ketinggiannya. Lalu punggungnya juga harus sejajar dengan bagian belakang, apa ini, belakang sandaran kursi. Kemudian posisikan kakinya itu menapak, jangan gantung. Nah biasanya nih kursinya ketinggian nih di anak-anaknya, akhirnya gantung-gantung kakinya, itu juga nggak ideal betul. Terus dengan dengan lutut itu menghadap ke depan, jadi jangan sampai dia duduknya miring-miring kayak gitu. Sama atur juga brightness-nya, pencahayaannya, nggak boleh terlalu redup, sama nggak boleh terlalu terang. Ya yang kira-kira menurut kita pas aja lah gitu, nggak terlalu silau juga, itu juga bisa pas di anak. Sama kalau misalnya dia pakai mouse, usahakan ukuran mouse-nya itu seukuran dengan tangan anak.
Yang kecil.
Kalau kita kan punya yang gede, itu enggak, kurang ideal untuk anak kayak gitu.
Ya berarti berarti screen time itu enggak cuma sekedar kayak batasin waktunya doang, tapi lingkungannya juga harus diperhatiin gitu ya. Iya, jadi kayak bukan cuma oke, kamu boleh setengah jam main gadget gitu, tapi ntar anaknya pakinya gimana?
Iya, terus kalau sama main gadget harus duduk ya, jangan tiduran. Kan banyak juga tuh kayaknya sambil rebahan ya anak-anak ya. Nah itu sebisa mungkin duduk kayak gitu.
Tapi itu juga itu ya, maksudnya kayak itu ngaruh nggak sih kayak apa bikin anak matanya minus gitu? Itu bisa juga. Itu kan kayak banyak enggak. Maksudnya karena setahu gue kayak banyak orang tua yang kayak, jangan deket-deket nanti matamu minus gitu, atau nanti pakai kacamata lo atau apa gitu. Tapi sebenarnya enggak ya.
Yang penting pencahayaannya juga, sama jangan terlalu lama lah di depan layar.
Oke. Tapi emang ya itu sebagai orang tua di masa 4.0 aja
gitu. Masa metaverse cuy.
Iya, jadi emang pertama nggak boleh gaptek.
Karena
kalau misalnya anak lebih pintar daripada kita, nanti ya nggak menutup kemungkinan kita dibohongin gitu.
Benar.
Dibohongin kayak enggak ini enggak apa kok gitu. Kalau kita cuma iya.
Mengerjain PR doang kok.
Nah gitu. Itu mengerjain PR. Nah di kamarnya dia sendiri, nah harusnya kita juga dampingin juga gitu, jangan sampai dia yang ngerjain PR sendiri boleh, tapi kalau misalnya emang dia mau kerja kelompok sama temennya sampai video call bla bla bla, ya kita liatin deh gitu.
Sama mungkin itu dari yang tadi udah lo omongin, satu yang menurut gue juga sangat-sangat penting untuk diperhatikan adalah anak harus tahu kenapa dia dilarang.
Betul.
Iya kan? Jadi kayak jangan cuma kayak nggak boleh main handphone gitu, atau nggak boleh nonton TV gitu, tapi kenapa gitu. Pasti kan anak pengen tahu, kenapa sih aku nggak boleh gitu, padahal mama sama papa aja nonton
gitu,
atau mimi pipi bubu baba gitu, itu aja nonton gitu, kenapa aku nggak boleh. Mungkin itu tapi apa kira-kira gitu, maksudnya pengertian itu udah bisa dikasih ke anak sejak mungkin SD udah ngerti kali,
udah ngerti.
Sebelum SD udah ngerti belum kira-kira?
Mungkin yang ini aja kali, kayak misalnya yang secara umum aja kita ngasih tahu ke anak, kayak misalnya konsekuensinya apa kayak gitu, nanti kamu matanya sakit loh kayak gitu.
Itu nggak apa-apa, lebih mudah daripada SD
gitu. Lebih mudah daripada kayak cyberbullying, wah itu kayaknya terlalu kompleks nanti.
3-4 tahun gitu bisa?
Bisa sih, masih bisa.
Atau mungkin kayak di apa ya, misalnya kayak kamu misalnya nanti nonton, bisa nggak nih kalau misalnya kita dalam tanda kutip nih ngebohongin anak, misalnya gini, umur mungkin anak umur 2 tahun, 3 tahun tuh jangan nonton apa misalnya Peppa Pig mulu gitu atau jangan nonton Nusa Mau soalnya Nusanya mau bobo misalnya.
Oh iya.
Itu bisa juga maksudnya bisa, itu bisa. Tidak dilarang
kan. Sama hindari itu. Yang penting hindari juga jangan sampai kita apa 1 jam sebelum anak tidur tuh kasih gadget itu enggak boleh. Jadi jangan, iya kamu bobo ya, soalnya Nusanya udah bobo gitu. Ya itu gak apa-apa, tapi kalau misalnya, yaudah deh main bentaran, nah itu gak boleh, udah mau tidur gitu.
Iya. Okay. Ini gue rasa salah satu tips yang menarik banget ya, kayak buat orang tua zaman sekarang gitu kan. Jadi emang, ya semoga, walaupun sudah tahu teorinya, semoga bisa juga diterapkan oleh gitu. Sulit gitu. Tapi kalau lo ke anak lo sendiri dengan aturan yang lo terapkan selama ini sejauh ini gitu, alhamdulillah berjalan dengan
alhamdulillah
lancar ya.
Alhamdulillah. Karena mungkin kebetulan juga ada sepupu-sepupunya, jadi dia bisa aja main ke sama teman-temannya gitu.
Jadi karena ada interaksi sama yang lain.
Ada interaksinya.
Dalam tanda kutip masih bisa lupa sama gadgetnya.
Masih bisa dialihkan.
Oke.
Oke. Sekian episode menarik seputar screen time untuk anak ini.
Okay, thank you Dr. Remy atas waktu dan jawaban-jawabannya membuka mata dan hati dan pikiran para orang tua soal screen time anak ini yang very very tricky, apalagi zaman sekarang di mana anak mau nggak mau harus terus-terusan pegang handphone atau laptop atau segala macam karena pandemi dan segala macam gitu kan. Oke, semoga
bermanfaat
buat
dan bisa mulai diterapkan.
Bener, sampai ketemu lagi di acara
di ngobok berikutnya.
Acara
di acara di ngobok berikutnya. Dadah.